Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Kultūras ministrija šogad turpināja turisma aktivitātes veicinošo informatīvo kampaņu Atrasto Latviju. Tos laikā ik viens aicinots izlūkoties tīmekļa vītnī atrastlatvijā.lv, kurā iespējams uzzinot vairāk par visos Latvijas reģionos atjaunotiem un jaunusceltiem kultūras un dabas montojuma objektiem, timos veiktiem ieguldījumiem, kā arī gūt praktisku informāciju par objektu apmeklējumu. Jau kopš 2017. Gadā ar kultūras ministrijas pīsaistēto Eiropas Savienības fondu lietas finansējumu Latvijas reģionos izbūvāti un atjaunoti 73 kultūras un dabas montojuma objekti, mūžas, piļas, baznēcas, tūrņi, parki, muzeji, estrādes, dabas, takas, dorzi, tilti, promenādes, pludmaļas un citas vītes. Latvija var lapoties ar bogotēgu kultūras montojumu un kampaņas atrasts Latvijā ostaņu kultūras montojuma ceļi vada cauri visai Latvijai, demonstrējot to nozēmi šudindīnā un plašokā Eiropas kultūra telpā, noroda kultūras ministre Agnese Lāce. Baltijas ceļš ir bijis nozēmīgs visai Baltijai, tomēr Baltijas ceļš atkloja arī daudz vairāk. Tīsaulaik dzims un atdzims Latvijas karūks un cēsu kaujos 1919. Gadā izcīnīta Latvijas brīvība. Baltijas ceļa turisma maršrutā apskatomi 11 dažādi objekti. Brēvēbas ceļš atcerodās Latvijas rītumu pīkrastī, sokotnu Bernātu, Dobas, Takom un Pāvilostas promenādes, beidzot ar īspaidēgoko līpojas viesturisko centra pludmaļi. Vidzemī esošīs gaismas ceļš, kura pirms sokumi meklējami 14. Gadsimtā simbolizē vītu, kur kultūra, zinotņa un politika ieguvušas jaunu būtisku nozēmi. Aicinot ceļotojus apskatāt Smiltenes evangēliski luterisko baznēcu, tie esošu oltoru gleznu Kristus augšām ceļšanos, īpazētā lūksnis bānēša staceju un citas vītas. Daugavas ceļš simbolizē galveno jūdins ceļu, kas solēk savīnoja tautas un kultūras. Dodoties pa Daugavas ceļu īpaši izcelti pīci dažādi objekti, to starpīna no lalokijam un nozēmēgokijam viduslaiku piļim Latvijas teritorijā Kūknesis piļs. Jēkaba ceļš nosaukts par godu 17. Gadsimta vadošajam Kurzemes un Zemgaļas hercogam Jēkabam, kas spēja attīstīt ražošanu un izveidot tādu kuģu būvi, lai varētu tirgoties teju visā pasaulī. Līvu ceļš ir visgarokīs no visiem ostaņiem ceļiem un dodoties pa to iespējams izzinot 21 dažādu objektu. Māris ceļš ļauj īpazēt Latgaļi, Moras zemi, sokot Golvas pulsātes maršruts Reigas ceļš aicina īpazēt tos viesturisko centru. Ar informatīvu kampaņu Atrasto Latviju var īpazētīs www.atrastalatvija.lv. Jūlijā aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Puriņš aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spāku borstovi Opaļu robežu apsardzības punktā tikos ar pīrobežas pašvaldību borstovim, lai porunotu Baltijas aizsardzības liņējas un austrumu robežas stiprinošanas pasokumus, kā arī pret mobilitātes infrastruktūras izveidis projektu. Viens no vizītes mierkim bija sniegt pašvaldību vadētojiem īskatu pret mobilitātes infrastruktūras izveides likuma projektā, kas pašreizajā redakcijā parads pret mobilitātes pasokumu veikšanu paralēli austumu robežas stiprinošanai, napīcīšamu zemes gobulu atsavinošanas procesam, lai paotrinotu robežas stiprinošanas darbus. Otrajā augustā notiks atvārtu pļovu dīnā Augstdaugavas novada Salienes pogosta saimnīcēbā krasti, ko reikoja Latvijas dobas fonds sadarbībā ar saimnīku, dobas zemnīku Normundu Nīdzgalu. Pasaukums ir bez maksas un paredzēts visiem interesantiem, kuru teritorijā ir dabiskī zoloji. Vai ir interese par to atjaunošanu un apsaimnīkošanu? Atvārto pļovu Dīnas Oksijas atpūtas kompleksā Lielbornis Muiža, kurā aicina izrastīs sokot no 11. Pieca reita kafejas sekos zoloju ekspertis Baibas Strazdiņas un krastu īpašnīka Normunda Nīdzgala stosts par dabisku pļovu atjaunošanu un apsaimnīkošanu. Pēc tam kūpēgas puždīnis, kas gatavotas no dabisku pļovu produktiem sadarbībā ar Latvijas dobas fonda Zemūlu dabisku pļovu projekts. Pēc tam visi apmeklētoji kūpēgi dosīs porbraucīņīs krostu teritoriju, kur varās aplūkot klotīņī par to, kas runots pirmajā Dīnas pusī. Daļēba bez maksas, bet napīcīšama īpriekšēja pīzateikšanos. Elektronisku pīteikumu anketu var atrast augšdaugavasnovads.lv.
Laika ziņas.
Dīnā šodien gaidams mainīgs mokoņu daudzums, vītum gaidams eislaicīgs lēts. Pūs lāns lēdz mārants zīmeļu zīmeļa rītumu viejs, kas Dīnas otrajā pusī izagrīsīs no zīmeļa austrumiem. Vieja otrums gaidams no 3 līdz 7 metriem sekundī. Gaisa temperatūra šodien gaidama plus 17 plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.